Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-mart, payshanba, Toshkentda soat 21 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Zamira Shukur kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston prezidentini sudga bergan kosonlik huquq faoli 10 yilga qamaldi. Qozog'iston boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovni O'zbekistonga topshirgani huquq himoyachilari tomonidan tanqid qilinmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Sudyani orqaga borsak, eshigidan qo'ymaydi, menga qo'ymaydi. Prokuraturaga ham qo'ymaydi.
O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tadimi? NATO standartlari nima?
NATO'da masalan qo'shinlarni boshqarish strategiyasi boshqacha farq qiladi.
Dasturimiz 2:30 o'rin olgan qurultoy eshittirishda ana shu mavzu haqida bahs boradi. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish dasturi bugun 2013 yilgi inson taraqqiyoti indeksini e'lon qildi. Davlatlarning sog'liqni saqlash, ma'rif, aholi daromadi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha vaziyati tadqiq qilinadigan bu ro'yxat tepasidan Norvegiya, Avstraliya va Amerika Qo'shma Shtatlari joy oldi. 187 davlat kiritilgan 2013 yilgi hisobotda O'zbekiston 14-chi o'rinni egalladi va qariyb 2 yildan beri fuqarolar urushi borayotgan Suriya bilan yonma-yon qo'yildi. Markaziy Osiyodan faqat Qozog'istongina hisobotning inson taraqqiyotini jadallik bilan rivojlantirgan dunyoning 5 davlat safiga qo'shildi va umum ro'yxatning 69-chi pog'onasiga qo'yildi. Xalqaro maydonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International Rossiya qamoqxonasidan chiqarilganidan so'ng bedarak yo'qolgan O'zbekiston fuqarosining o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgani xususida bayonot tarqatdi. Markazi Londonda joylashgan tashkilotga ko'ra, 2009 yilda O'zbekistonning ekstraditsiya so'rovi asosida Rossiyada hibsga olingan Azamat Ermakov hozirda diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlik aybi bilan sud qilinmoqda. Yevropa inson huquqlari mahkamasi Ermakovning O'zbekistonga topshirilishini to'xtatish o'rinda, biroq O'zbekiston fuqarosi 2012 yil noyabrida Nijniy Novgoroddagi qamoqxonadan ozod etilishi bilan bedarak yo'qoldi. Amnesty International hozirda Ermakovning Andijonda qamoqda saqlanayotgani va qiynoqqa solinayotganiga oid yetarli ma'lumotlar borligini ta'kidlamoqda. Yarim rasmiy O'zbekiston nashrlarining xabar qilishlaricha, Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan 4 ayol ustidan hukm o'qilgan. Elbira Bekmuradova va uning 3 sherigi 8 yildan ozodlikdan mahrum etilganlar. Mahkama davomida 4 ayol o'zbekistonlik qizlarni Qozog'iston orqali Turkiyaga fohishalik qilish uchun olib chiqish bilan shug'ullanib kelganlikda ayblangan. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga buraman. Xitoyning asosan ramziy vakolatga ega bo'lgan parlamenti bugun Si Szinpinni mamlakat prezidenti etib tasdiqladi. Delegatlarning 2952 nafari nomzodni yoqlab, bittasi qarshi ovoz berdi. Milliy xalq kengashining 12-chi qurultoyi raisi ovoz berish natijasini tantanali tarzda e'lon qildi. Men Si Szinpinning Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti deb saylanganini e'lon qilaman, dedi gulduros qarsaklar ostida qurultoy raisi. Szinpin o'tgan noyabr oyida Xitoy kompartiyasining yangi raisi va qurolli kuchlar bosh qo'mondoni etib saylangan edi. Bu kundan boshlab Szinpin nomi yoniga endi prezident maqomi ham qo'shib aytiladigan bo'ldi. Kecha Rim papasi etib saylangan argentinalik 76 yashar Jorge Mario Bergoglio. Bu yangi nomi Francis I, Vatikan oliy ruhoniysi sifatidagi ilk kunini Bibi Maryam ibodatxonasidagi duo bilan boshladi. Men avvalo o'zimdan avvalgi salafim Benedikt uchun duo qilaman. Hammamiz uning yaratgan marhamatida bo'lishi uchun duo qilamiz, dedi yangi Rim papasi. Vatikanda 2 kun davom etib, chorshanba kechqurun yakunlangan papa saylovida 115 kardinal ovoz berdi. Dunyo rahbarlari bugun Fransis I'ni Vatikan yetakchiligiga saylangani bilan tabriklamoqdalar. Xususan AQSh prezidenti, Xitoy prezidenti, BMT bosh kotibi Vatikan tarixidagi ilk Lotin Amerikalik kardinalning papalikka saylanishini olqishladilar va uning katolik cherkovi ravnaqi uchun xizmatiga omad tiladilar. Eron parlament raisi o'rinbosari Muhammad Rizo Bahonar prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yish rejasini e'lon qildi. Bundan avval 4 siyosatchi 14-iyunga belgilangan prezident saylovida qatnashish niyatida ekani haqida bayonot bergan edi. Mazkur nomzodlar ro'yxatida sobiq tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy, maqsadga muvofiqlik kengashi kotibi Muhsin Rizoiy, kengashning yana bir yuqori martabali a'zosi Hasan Ruhoniy hamda Eron razvedka idorasining sobiq rahbari Ali Falahyanlar bor. Mamlakat joriy prezidenti Mahmud Ahmadinajod ikkinchi muhlatini tugatmoqda va yana bir bor prezidentlik kursisiga da'vo qilish haqqidan mahrum. Bugun Iroqda amalga oshirilgan bomba hujumlari oqibatida kamida 12 odam nobud bo'ldi va 30 dan oshig'i yaralandi. Iroq rasmiylariga ko'ra, muvofiqlashtirilgan hujumlar Adliya vazirligi va boshqa hukumat binolari yaqinida amalga oshirilgan. Xabarlarga ko'ra, qurolli shaxslar Adliya vazirligi binosiga kirishga uringan paytda xavfsizlik kuchlari bilan otishma yuzaga chiqqan. Hozircha bugungi hujumlar uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Mazkur portlashlar AQSh harbiylari Iroqni istilo qilganiga 10 yil to'lishiga sanoqli kunlar qolganda amalga oshirildi. AQSh ishg'olidan so'ng hokimiyatni boshqarishning asosan Shia guruhlari qo'liga o'tishi Iroqdagi mazhablar aro keskinlikni kuchaytirib yubordi.
Rahmat, shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Zamira Shukuru o'qidi. Muhtaram tinglovchi, xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidentini sudga tortgan kosonlik huquq faoli 10 yilga qamaldi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi a'zosi Cho'yan Mamatqulov 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani bildirildi. Huquq faoli O'zbekiston jinoyat kodeksining 10 ortiq moddalar bilan ayblangani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Obron qishlog'ida istiqomat qilgan Cho'yan Mamatqulov o'tgan yilning kuzida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olinib, sud hukmi bilan dekabr oyida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani aytilmoqda. Cho'yan Mamatqulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda egallash, tovlamachilik, diniy tashkilotlarga a'zolik kabi moddalari bilan ayblangan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaning aytishicha, Cho'yan Mamatqulov o'tgan yilning noyabr oyida mashinasida narkotik modda topilganligi aybi bilan hibsga olingan edi.
Noyabr oyida bo'lyapti. Men shu gapni eshitib qoldim-da, eshitib turdim endi. Prosta advokatlarning o'rtasi gap bo'ldi. Endi guring bo'layotgan ekanda, qarshida Milliy bankni oldida olishgan ekan dedim. Faktiki narkotik tashlangan ekan degan dedim. Narsani eshitdim men dedim.
Deydi Gulshan Qorayeva. Koson tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ozodlik bilan suhbatda Cho'yan Mamatqulovning psixotropik moddalar saqlash aybi bilan hibsga olinib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilganini tasdiqladi. Mustaqil jurnalist To'lqin Qorayevga ko'ra, shartnoma asosida harbiy xizmatda bo'lgan Cho'yan Mamatqulov 2000-yilda g'ayriqonuniy ishdan bo'shatilganidan so'ng o'z haqqini tiklash uchun turli idoralariga murojaat qilgan. Uning arizalari naf bermagach, u O'zbekiston Qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Islom Karimov ustidan sudga shikoyat qilgan edi.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek rayon sudi bu arizasini qabul qiladi. O'sha yerda o'sha hujjatni men ko'rgandim, kopiyasini ham olgandim, lekin u qarshida qolib ketgan o'sha hujjat. Prezident javobgar u yerda deb ko'rsatilgan, lekin sudga chaqira olmaydi sud prezidentni. Sud belgilangan kunda borgan Cho'yan Mamatqulov o'shandan keyin yo'q sud bo'lmagan. Ishni keyin u yerdan olib respublika sudiga beradi. Ammo u yerda ham ko'rilmaydi bu.
Deydi To'lqin Qorayev. Respublika sudlaridan adolat topolmagan Cho'yan Mamatqulov inson huquqlarini himoya qilish faoliyatini boshlaydi va o'sha paytda Tolib Yoqubov rahbar bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatiga a'zo bo'ladi. Koson tumanidagi Do'stlik qishloq fuqarolar yig'ini raisi Baxtiyor Norov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Cho'yan Mamatqulov fermerlarni va oddiy odamlarning huquqlarini himoya qilganini aytdi.
U bizning qishloqda yashaganu, lekin faoliyat doirasi tashqarida bo'lgan. Xo'jalik sudlarida juda ko'p fermerlarni huquqlarini himoya qilgan deb eshitganman. Uni yomon odam edi deyishga bizda asos yo'q,
dedi Do'stlik qishloq fuqarolar yig'ini raisi Baxtiyor Norov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz yana inson huquqlari bilan bog'liq lavha bilan davom etadi. Qochqinlar huquqlari bilan shug'ullanadigan bir guruh qozog'istonlik huquq faollari boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovning O'zbekistonga topshirilgan yuzasidan e'lon qilgan bayonotida Ostona hukumatini o'zi imzolagan xalqaro konvensiyalarga amal qilmayotganlikda ayblashgan. Chorshanba kuni Qozog'iston o'zbekistonlik boshpana izlovchi Xayrullo Tursunovni O'zbekistonga topshirgani xabar qilindi. O'zbekistonda Tursunov konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, terrorizmda ayblanib qidirilayotgan edi. Qozog'istonlik faollar qochqinning qiynoqqa solinishi xavfi bo'lgan mamlakatga topshirilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar to'g'risidagi konvensiyasiga mutlaqo zid ekanini aytishadi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Qozog'iston o'zbek qochqinini Toshkentga topshirib, yana Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlar to'g'risidagi konvensiyasini buzgan demoqda qozog'istonlik huquq faollari. 38 yoshli o'zbekistonlik qochqin Xayrulla Tursunov 13 mart kuni Air Astana shirkatiga tegishli bo'lgan uchoqda Olmaota shahridan Toshkentga jo'natilgan edi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi rahbari muavini, qochqinlarga huquqiy yordam dasturi rahbari Denis Jivaga Qozog'iston o'zi imzo chekkan konvensiyaga amal qilmay boshpana izlovchini O'zbekistonga topshirib yuborganidan taassuf ekanini aytadi.
Должны дождаться разбирательства со стороны комитета ООН против пыток.
Qiynoqlarga tutilishi mumkinligi haqida qozoq rasmiylarini takror va takror ogohlantirgan edik. Sababi Qozog'istondan 2011-yilning iyun oyida ekstraditsiya qilingan 29 nafar o'zbek qochqinni O'zbekistonga berib yuborganidan so'ng qiynoqlarga duchor qilingan edi, deydi Jivaga. O'tgan oy BMTning inson huquqlari bo'yicha idorasi ham Qozog'iston hukumatiga murojaat qilib Tursunovni O'zbekistonga berib yubormaslik haqida so'ragandi. O'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bu haqda shunday degan.
Agarda deport qilinsa, keyin ularni taqdiri nima bo'lishi haqida ochiq aytish mumkin. Ya'ni buni hamma biladi, ularga qiynoqlar, azoblar, qamoqlar kutib turganini.
Xayrullo Tursunov 2003-yilda O'zbekistonda terrorchilik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblangan va 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ham. 2009-yilda ozodlikka chiqarilgan Tursunov Rossiyaga qochgan. Keyinchalik turmush o'rtog'i va farzandlari bilan birlashish uchun Qozog'istonga kelib, BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligidan o'zi va rafiqasiga qochqinlik maqomini so'ragan, biroq BMT va Qozog'iston migratsiya politsiyasi ularning arizasini rad qilgan. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan Tursunov o'tgan yilning aprel oyida Oktobr orqali Rossiyaga chiqib ketayotganida huquq-tartibot idoralari tomonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib hibsga olinadi. Keyinchalik politsiya unga nisbatan O'zbekiston tomonidan ekstraditsiya qilish borasida so'rov borligini ham aniqlagan. O'zbekiston tomoni uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, terrorizm, Turkiston islomiy harakatiga a'zolik va Olmaota shahrida jinoiy diniy jamoatda faoliyat yuritishda ayblab qidirgan. Bergan Tursunov shu paytgacha Aktoba shahridagi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanib kelinayotgan edi. Tursunovning turmush o'rtog'i uchinchi bir davlatga chiqib ketgani aytiladi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi rahbari muavini Denis Jivaga qochqinlarning O'zbekistonga berib yuborilishini Qozog'istonning o'zi yuzatayotgan islom ekstremizmi bilan bog'liq muammolar bilan bog'laydi.
Сейчас в Казахстане тоже не все спокойно, к сожалению, поэтому, естественно, власти предпочтут, естественно, лучше от такого человека избавиться, особенно такие обвинения, и скорее его передать в Узбекистан.
Сабабы Казахстанның өзіде хам хозыр тынчы мас афсуски. Шу байыз хукумат бу кәби адамлардан тезрак құтылышыны хақлайды ва Узбекистанге беріп юборышыны истайды, дейді Живага. Қазақстан хукуматы 2011 жыл июн айда дини қарашылары үшін тақыптан қочкан 29 нафар өзбекистанлик башпана излаушыны Узбекистанге тапшырып юбор va xalqaro tanqidlarga uchragan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi dasturi davom etadi. Iste'molchi o'z huquqlarini himoya qilishga qodirmi? 15 mart iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. Ana shu kun arafasida hamkasbim Sadriddin Ashur o'zbekistonlik iste'molchilar o'z huquqlarini qanchalik bilishlari va bu huquqlar qanchalik himoya qilinayotgani masalasiga nazar tashladi.
O'zbekistondagi qonunchilikka binoan iste'molchi tovar ishlab chiqaruvchi haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot olish, tovar ish yoki xizmatni erkin tanlash hamda uning tegishli darajada sifatli bo'lishi, hayoti, sog'lig'i va mol-mulki uchun xavfli nuqsoni bo'lgan tovar, shuningdek ishlab chiqaruvchining g'ayriqonuniy harakati tufayli yetkazilgan moddiy ziyon, ma'naviy zararning to'liq hajmda qoplanishi, buzilgan huquqlari va qonun bilan muhofaza etiladigan manfaatlari himoya qilinishini so'rab sudga, boshqa vakolatli davlat organlariga murojaat etish huquqiga ega. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga iste'molchilardan 10 mingdan ortiq ariza kelib tushgan. Biroq bu arizalarning qanchasi ijobiy hal qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatining monitoring bo'limi mutaxassisi Ma'muraxon Umarovaning aytishicha, bugun o'zbek iste'molchisi o'z huquqlarini yaxshi biladi.
Bugunga kelib iste'molchilar o'zlarini shu kungacha huquqlarini juda yaxshi o'rganib olishgan hozir. Hozir mana Loyson qishloq fuqarolar yig'inidagi ishchi guruhimiz raisi bilan o'tiribmiz. Hozir bitta arizani, o'sha 90 tali ariza tushgan bizga qishloq fuqarolar yig'inidan. Loyson hududidan. Shu arizani hozir xulosasini o'rganib, xulosasini yozib o'tiruvdik shu masala bo'yicha hozir.
Nima ariza berishgan?
Bo'yicha?
Nima ariza berishgan?
Vodiy gaz ta'minoti bo'yicha ariza berishgan. Noreal qarzdorlik bo'yicha. Ha, do'konlarda mana shunaqangi plastikka savdo qilmayman. Lekin mana uncha foiz olib qolaman degan nimalar muammolar bilan telefon qilishadi.
Deydi Ma'muraxon Umarova. Biroq farg'onalik oddiy iste'molchi, sobiq iqtisod o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonovning aytishicha, O'zbekistonda iste'molchi huquqini himoya qilish uchun juda go'zal qonunlar qabul qilingan, lekin iste'molchi o'z huquqini bilgani bilan uni talab qilish imkoniga egami degan savolga javob izlash kerak, deydi pensioner o'qituvchi.
Men masalan o'qimishli bo'lganligim uchun, juda ham ko'p adabiyotlarda o'qiganligim uchun, bo'lg'usi yuristlarga dars berib yurganligim uchun shunday qila olaman. Lekin oddiy bir ishchi, dehqon, bir bog'bon yoki qaysidir odam hech qachon o'z huquqini himoya qilishga har doim ham imkoniyatiga ega emas.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. Sobiq o'qituvchiga ko'ra, iste'molchi o'z huquqini talab qilishni bilganda ham juda kamdan-kam hollarda uning arizasi ijobiy hal bo'ladi.
Judayam qiyin, judayam qiyin. Chunki qayerga borsangiz byurokratiyaga duch kelasiz, qayerga borsangiz o'sha rahbarlarni va boshqalarni yuzini ters qilib qarab turishlariga duch kelasiz. Shundan keyin bor deb qo'l siltab. Masalan, men misol bir necha tashkilotlarga, boshqalarga borib uchrashib, shunaqa ishlarda qilganda hamma mendan ko'pchilik kuladi, domla. Ya qizig'imsiz, ya qo'ysangizchi, shunga shunchalik o'rab bo'lib yuribsizmi? Ya qo'yingiz, sizga kap-katta odam shuni aytib turadimi? Deb meni uyaltirishadi hatto. A meni axir meni qanchalik yer osti, oyoq osti qilish bordi-ku shu gaplar bilan, boshqalar bilan degan gapni ular parvolarga kelmaydi.
Deydi o'qituvchi. Iste'molchiga ko'ra, bir emas, millionlab o'zbekistonlik iste'molchining huquqlari yerga urilayotganini hukumatning o'zi ham yaxshi biladi.
Birinchidan, eng avvalo suvni boshi avvali azali hukumatimizni, o'zimizni davlatimiz tomonidan bo'ladi. Masalan, men sizga oddiy bir narsani aytay, plastik kartochkalar bilan ishlash, plastik kartochkalari bor bo'lgan odamlar kerak bo'lgan joyda, kerak bo'lgan tovarini har doim ham o'rtacha bozor narxida sotib ola olmaydilar. Bu eng dolzarb muammolardan biri. Nima uchun? Chunki biror shaharda, biror qishloqda bu naqd pulda, o'sha plastik kartochkasidagi ko'rsatilgan pullarni naqd pulga aylantirib beradigan birorta bankomat ishlaganini ko'rmaysiz.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Samarqand shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Jamshid Jamshid, mart aprel oylarida respublika bo'yicha e'lon qilingan hasharni hashar xususida fikri bildirib, hasharchilar ekkan minglab daraxtlarning juda oz qismi ko'karishini, qolganlari qurib qolishini aytib, bunday hasharning samarasiz ekanini tanqid qildi.
Har yili shu korxonalar bo'yicha mahallalarda daraxtlar ekiladi, har yili. Lekin bu yil ekilgan daraxt kelasi yil Navruzga yetib bormaydi. Misol uchun bizlar mahallada 3 yil 300 dona ko'chatga pul yig'ib, hammadan ekamiz deb shuni bir tashkillashtirdi. O'sha 30 ta ko'chatdan bu yilga 2-tasi yetib keldi, uning yarmisini yotibdi, bittasi qiyshayib yotibdi, hech gullamaydi. Shunga ham aytmoqchimanki, u daraxt ekish bilan ish bitmaydi. U har yili uni qarab, dori darmonni qilib, taglariga bir ishlov berib, shunga kim qaraydi, kim mas'ul? U har yili 2 yevro bu keyinchalgan bir qarash kerak menimcha. U daraxtlar katta bo'lishi kerak, hosil berishi kerak.
O'zingiz ham qatnashdingizmi mana shu hasharda?
Ha, qatnashdik. Mana aytayapti, bizda 5 mingdan yig'amiz. Xo'p, yig'amiz, lekin qatori tashlaymiz. Nimaga? Hamma shipirgisini, labatkasini, xokandozini boshqasini o'zi bilan olib chiqadi. Har olsa bir 10 kilo oqaga olar. Uni ham perda otmaydi bilmayman. U o'xlatgan daraxtni o'zi yo'q. Keyin qayerga beryapsiz? Endi bir umum har bir xo'jalik hisobidan, har bir oila hisobidan so'rasangiz, u 5 mingda o'tirib hisobladik-ku, bir ma'lumot uchun o'zimiz uchun. Qarachi, mahallamizda qarashli xo'jalik oilalaridan 2 million pul yig'ilarkan. Bu 2 milliondan qancha ko'chat oladi? Nima qiladi? Har ko'chatga ham 5 mingdan ajratay ekan. Yana 30 ta ko'chat debdi. Ay, 150 ming deylik ko'chatga. A bir ovqatga bir 15 ming deylik, ay 20 ming deylik, ay 200 ming deylik umumiy xarajatmi? Bu qolgan 1 800 000 qayerga, nimaga ishlab, hamma hayron. Kimga kerak bunaqa? Mana hozir ham aytyapti, bizda 10 mingta ko'chat ajratildi Samarqand shahar bo'yicha. Har yili o'tgan yil ham hammadan yig'ib chiqdi pul obodonlashtirishga. Hay, yana hamma qatori berasiz, yo'q demaysiz, lekin bu yig'ilgan pullar bu hashardagi bir tashkiliy ishlari natijasi hech ko'rinmaydi. Shunda shifrsiyerdan boshqasiga o'tilmaydida. A bu yerda radio televideniyada aytadi, kam ta'minlangan oilalarga yordam beryapmiz, hovli joylarni remont qilishga yordam beryapmiz. Qayerda bo'lyapti bu ishlar? Biz shu shaharda yuribmiz, shu xalqi ichida yuribmiz, shu mahallada yuribmiz. Hech ko'rmaymizda bu radio televideniyada aytilgan gaplar, ko'zimiz hech ko'rmaydi, qulog'imiz eshitmaydi. Shu mahal bir munosabatim shu deyman.
Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Tursunali Haydarov gazdan nasos yordamida foydalanganlik uchun sud tomonidan belgilangan jarimani to'lagandan keyin sud vakillari qo'shimcha jarima olib kelishganini, ikkinchi guruh nogironi bo'lgani uchun oladigan nafaqasi doridan ortmasligini, berilgan ikkinchi jarima miqdorini to'lay olmasligidan shikoyat qildi.
Men sizlarga telefon qilayotganim, Toshloq gaz bilan meni shartnomam borki, shartnomada yozib qo'ygan. Gaz tashkiloti tegishli bosimda sifatli gaz yetkazib beradi. Bultur yetkazib berilmadi 12-yinchi yili, 11-yinchi yili ham, 12-yinchi yili ham. Hamma nasos qo'yib yaxdi endi. Yaqolim meniki o'sha olib ketishdi, olib ketib sotib oshirishdi. Sotib oshirishdi, sudga 188 ming jarima to'layin dedi. Endi men pulim yo'q, ikkinchi guruh nogironiman, haligi pensiyamdan, pensiyamga dorimdan, dorimga nima yetmaydi haligi. Yashashimda endi. Pulim yo'qsa, men sekin-sekin to'layin dedi, men iyun oyidan to'ladim. To'lasam, bugun yana olib ketdi. Siz vaqtida to'lamayapsiz deydi, yana 125 ming to'laysiz dedim. Sud yana olga borsangiz, eshigidan qo'ymaydi, menga qo'ymaydi. Prokuratura esa u ham qo'ymaydi.
Sud hukm chiqargan paytda jarima to'lanmasa, uni ustiga yana pena ketadi, yana ko'proq to'laydi degan joy bormidi sud hukmida?
Yo'q, u menga birinchidan nimani berishmadi, hukmni berishmadi. Quruq bitta mo'sh sudga pul o'tkazib endi berishdi. Men yana uni qarorini bilmadim, boshqa pulim yo'q desam, sekin o'tkazorasiz deyishdi. O'tkazdim, keyin u to'pla-to'pla va borini o'tkazsam, yana bugun o'sha 12-yilning iyunda to'lagan pulimni tepasiga yana bu nima ketdi ayaqa pensiya pulini to'laysiz yana 125 ming.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi shu mani o'sha imkonim yo'qda shunaqa qilay to'lagani. Shu o'zim pensiya olib dori bilan tikkanman. Dori bo'lmasa o'laman. O'lib ketganim yaxshi ekan o'zim. Shu sizlardan iltimos, shu bir iloji yo'qmi? Bu nima bunaqa aytsin bizni hukumatni shu nimasi? Hali prezident nimasi ham bajarmaydi yo shunaqa. Shunga sizlarga telefon qilyapmanda.
Qaysi tumanning sudi bu?
Farg'ona viloyati Toshloq tuman jinoyat ishi bo'yicha sud yo'q.
Hakamni ismi familiyasi bormi? Hukm chiqargan hakamman.
Ismi familiyasi uni menga berishgan yo'qda nimani? Haliqa qarorni bermadi.
Sud qachon bo'ldi?
Bermadi, sud ijrochisini qarorini berishyapti hozir endi menga. Mamajonzoda degan.
Nechinchi teslo bilan imzo qo'yilgan?
Hozirgi berayotgan nimasi menga 11-yil 12-yilda nimani beryapti hali qarorini.
Menga o'sha paytda bermagansizlar bu qarorni. Shuning uchun men bilmaganman, to'lolmayman, pulim yo'q demadingizmi?
Shuni aytsam, buni to'lab qo'yasiz, to'g'ri, ikkitasi mashinasiga kelib, sotib menga tashlab ketishdi hozir. Endi o'shanga bir boradigan joy yo'qda, bir hali bir nima deydi, bir sizni hech kim kiylamaydi hozir bizda. Shunaqa qilib qolgan, o'shanga sizlarga telefon qilyapman-da endi. Bitta ishonchim sizlardan boshqa hech kimga ishonchim yo'q. Sog' bo'linglar, mayli.
Xo'p, rahmat, xayr.
Ozodlik onlayn eshitirishining so'nggi sonlaridan birida Stalin va Stalinizm uning oqibatlari mavzuida bahs bo'lgan edi. Sirdaryo viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobur domla ana shu mavzudagi fikr mulohazalarini ko'pchilikka yetkazishini bildirdi.
Bu yerda endi har xil fikrlar aytildi. Stalin shaxsiga baho berar ekanmiz, medalning ikki tomoni bor deyishadi. Uni Sovet davlatini rivojlantirishga qo'shgan hissalarini ham keyin repressiyalar, qatag'onlar, ularga ham aytib, ularga ham baho berishimiz kerak-da. Masalan, o'sha Stalin Sovet davlatida o'sha kollektivizatsiyani o'tkazgan, mamlakatni industriyalashtirgan, undan keyin Sovet xalqini savodini chiqargan, bu tarixda bor faktlarda, endi o'shaning uchun bu uni yaxshi tomonlari, salbiy tomonlari bu o'sha millionlab odamlarni qatag'on qilgan, o'ldirgan. Masalan, o'sha Sovet marshallarining biri Konyev o'zining esdaliklarida yozgan, agar Stalin 37-38 yillarda Sovet armiyasini ko'zga ko'ringan ofitser soldatlarini, ofitserlarini repressiya qilmaganda, hatto Gitler SSRga hujum ham qilmasdi degan fikrlar bor. Chunki Gitler o'sha 1941 yilda SSRda armiyasini qanchalik zaif ekanligini o'zini mahsulotlari orqali ma'lumotlarga ega bo'lganda, shuning uchun tezda g'alaba qozonamiz deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, o'sha Stalin urushni vaqtini belgilashda ham katta xatolarga yo'l qo'ygan va buning natijasida 1941-42 yillarda millionlab sovet askarlari asirlikka tushib qolgan. Keyin Gorbachevni yaqin bir hamkasbi bo'lgan Yegor Ligachev degan shu Ligachev aytadiki, Stalinni repressiyalar uchun kechirish mumkin emas. Uni eng qilgan katta xatosi shunda deydi. Mening xulosa gaplarim, Stalin 30 yilga yaqin Sovet davlatining tepasida turgan. Shuning uchun bitta shaxsni ko'p yillar davomida davlat tepasida o'tirishi bu oxir-oqibat hokimiyatni suiiste'mol qilishga olib keladi. Buni biz bugun O'zbekistondagi o'sha ko'p yil rahbarlik lavozimida ishlayotgan shaxslar, rahbarlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Hammasi o'zini nafsiga berilib ketgan, xalqni o'ylashmaydi. Shuning uchun bunday boshqaruv tizimida, ya'ni stalinizmdan voz kechish kerak, bir demokratik boshqaruvga o'tish kerak.
Ozodlik radiosiga bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ayrim fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Yarim rasmiy O'zbekiston nashrlarining xabar qilishi, Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan 4 ayol ustidan hukm o'qildi. Xalqaro maydonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International Rossiya qamoqxonasidan chiqarilganidan so'ng bedarak yo'qolgan O'zbekiston fuqarosining o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgani xususida tashvish bildirdi. BMT rivojlanish dasturi 2013 yilgi inson taraqqiyoti indeksini e'lon qildi. 187 davlat kiritilgan 13 yilgi hisobida O'zbekiston 114 o'rinni egalladi. Xitoy parlamenti yangi prezident nomzodini tasdiqladi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlarning mundarijasi bilan tanishdik. Endi navbat Ozodlik radiosining qurultoy dasturiga.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston NATO standartiga o'tadimi? Mana shu savolni qurultoy qatnashchilari bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda podpolkovnik lavozimida ishlagan va hozir mamlakat tashqarisida Rossiyada bo'lgan Baxtiyor aka qatnashyapti. Baxtiyor aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Baxtiyor aka?
Salom.
O'rtoq podpolkovnik, ha. Endi shu bilan birga Toshkentdan tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Va rossiyalik harbiy mutaxassis Vladimir Muxin ham biz bilan aloqada. Eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham ishtirok qiladi o'zining fikrlari bilan. Demak, avvaliga Toshkentga bersak savolni, O'zbekiston NATO standartiga o'tish kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning AQShga safari tugadi. Ayrim axborot agentliklari O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari chog'ida O'zbekiston armiyasini NATO standartlariga o'tkazish masalasini ham muhokama etilishini taxmin qildi. Ekspertlar fikricha O'zbekiston AQShning Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy hamkoriga aylanar ekan, Toshkent bunday hamkorlikdan manfaatdor va buni barobarida O'zbekiston armiyasi NATO standartiga o'tish masalasi ham muhokama qilinishi mumkin. Komron aka, sizning fikringiz qanday? O'zbekiston qaysidir bir standartga o'tishi lozim bo'lsa, NATO standartiga o'tishini ma'qul ko'rasizmi? Komron aka, eshitsak.
Men Amerika standartlari bo'yicha borishni tarafdoriman. Ammo lekin bu narsalar esa Rossiya bilan keskin munosabatlarni buzish, aloqani uzish hisobiga bo'lish kerak emas. Ya'ni O'zbekiston distansiyasini Amerika bilan ham yaqinlashish kerak va Rossiya bilan ham munosabatlarni saqlab qolish kerak. Bu nihoyatda og'ir muammo, qiyin muammo. Bu masalani o'sha to'g'ri hal qila olgan va saqlab qola olgan rahbarlarga xalq albatta o'zining tashakkurini hozirmi keyinmi albatta aytish kerak.
Komron Aliyev fikrlari Toshkentdan. Endi Baxtiyor aka, mana O'zbekiston armiyasini O'zbekiston muntazam armiyasida podpolkovnik lavozimiga ko'tarilgan va hozir Rossiyada bo'lgan Baxtiyor aka, sizning fikringiz qanday? O'sha shunaqa savol turgan bo'lsa, qaysi nimaga o'tganimiz ma'qul? Standartga, NATO standartigami yoki o'sha eski sovet standartida qolgani ma'qulmi? Baxtiyor aka.
Menimcha o'sha eski standart qolgan ma'qul deb hisoblayman. Chunki bizni o'sha Rossiya bilan bog'lab turgan uzoq muddatli an'anaviy traditsion masalalar bor. Undan tez qisqa muddat ichida voz kechish juda qiyin kechadi. Men Rossiya standartlarini ham hozirgi zamonaviy talablarga javob beradi deb o'ylayman.
Baxtiyor akaning fikrlari edi. Baxtiyor aka, rahmat. Endi hozir biz bilan jonli aloqada, demak, rossiyalik harbiy ekspert Vladimir Muxin. Vladimir Muxinga savol bersak, Vladimir Muxin, sizning fikringiz qanday? Mana shu O'zbekistonning NATO standartlariga o'tish istiqboliga sizni bir munosabatingiz bormi?
Влад, ну я вам ещё раз говорю. НАТОвские стандарты предполагают, что наличие вооружения в России, у него очень много такого оружия. Если ему какие-то оружия будут подарены со стороны американцев и других стран НАТО, возможно, других стран НАТО, это будет, так сказать, хорошим подспорьем для Каримова, но это не будет значить, что его там страна будет переходить на НАТОвские стандарты, потому что оружие у него будет российское. Тактика действий у них тоже все на уставах бывшего Советского Союза. И вряд ли структура НАТО она для Узбекистана подходит.
Демак, бу Владимир Мухинни фикрлари тажма қилиб қўйсак, Владимир Мухин назарида ўша НАТО стандартларига ўтиш бу мушкул, чунки қиммат бу ва яқин келажакда ўтиши даргумон. Камрон ака, сизнинг фикрларингиз бу борада Ташкент билан боғландик энди?
Энди нима деди, охири бахайр бўлса бўлди иш қилиб. Бой Мирза Хаитни бир китоби бўларди. Туркистон между Россией и Китаем деган. Hozir O'zbekiston bu tomonda Rossiya bilan Amerikani oraligida. O'shancha albatta bu narsa masalan NATO standartiga o'tsa Rossiyaga yoqmaydi.
Kamron Aliyev fikrlari O'zbekistonlik tahlilchi. Endi hozir Fransiyada yashayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, sizni fikrlaringiz, mana turli fikrlarni eshitdingiz. Mana hozir taqdir taqozosi bilan Rossiyada bo'lgan podpolkovnik Baxtiyor aka nazarida o'sha rus standartlari ham yomon emas, sovet standartlari ham va ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Sizning fikringiz qanaqa, Kamoliddin?
Bilasizmi, birinchi mavzuga biroz oydinlik kiritsak, hali O'zbekiston hukumati NATO standartlariga o'tamiz degan gap aytgani yo'q. O'zbekiston rasmiy doiralarida mana shunday bir bayonot bo'lgani yo'q. Faqatgina Rossiyadagi va Germaniyadagi ba'zi bir ekspertlarning fikricha O'zbekiston bosqichma-bosqich yoki izchillik bilan NATO standartlariga o'tishi mumkin degan fikr aytildi. Lekin buni tasdiqlovchi bir ma'lum bir dastur deymizmi, bir strategik bir yo'nalishmi, hali bu narsa bo'layotgani yo'q. O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatlari shu kunlarda iliq. Lekin bu iliqlikning asoslari hali mavjud emas meni nazarimda. Buni faqatgina Afg'oniston bilan bog'laydigan bo'lsak, bu juda ham zaif asos. O'zbekiston siyosiy tizimi beqaror pallaga borgan sari yaqinlashyapti, ya'ni hokimiyat almashinuviga. Va G'arb, masalan, O'zbekiston misolida, O'zbekiston timsolida o'ziga haqiqatda geostrategik sherik va ittifoqchi qila oladimi degan savol turibdi. Masalan, 2-chi jahon urushidan keyin Yevropa G'arbiy Yevropada Amerika Marshall planini joriy qilgan edi yoki o'sha Janubiy Koreyaga ham yoki Yaponiyaga ham masalan ma'lum bir plan va leasinglar bilan haqiqatda uzoq muddatli 10, 20, 50 yillik strategik yordam berish va o'sha davlatlarni haqiqatda qudratli bir iqtisodiy, siyosiy farpostlarga aylantirish strategiyasini qabul qilgan edi. Lekin bugungi O'zbekistonga nisbatan mana shunday dastur yoki qarash mavjudmi degan savolga hech kim hadib javob bera olmaydi. Chunki
uning asosiy mana tinchlik uchun hamkorlik doirasida NATO bilan hamkorlik qilib kelindi. Birinchidan 20 yil bo'ldi. Har holda Rossiyani istilochi armiya deb hisoblaydigan bo'lsak, Sovet ittifoqini bosqinchi deb hisoblaydigan bo'lsak, demak sobiq Sovet hududidagi mana Pribaltika NATOga o'tdi. Aytaylik Gruziya, Ozarbayjonda shunaqa harakatlar bor. Va bu yerda faqat NATO standartlariga o'tkazish masalasi muhokama etilishi taxmin qilinmoqda va biz ham o'zimizcha mana shuni muhokama qilib ko'ryapmiz-da.
To'ppa-to'g'ri, bilasizmi, mana NATOning ikkita katta yirik loyihasi bor. Ikkalasida ham O'zbekiston o'sha Andijon voqealarigacha juda ham faol ishtirok etdi. Tinchlik uchun hamkorlik degan birinchi loyiha, ikkinchisi NATO hamkorlik soveti, ya'ni hamkorlik kengashi. Sovet sotrudnichestvo NATO, ya'ni mana bu yerda ham bu ikkita loyihadan sekin-sekin NATOga a'zo bo'lgan yoki ittifoqchi bo'lgan davlatlar shakllantirish vazifasi qo'yilgan va O'zbekiston mana shu yo'ldan ketayotgan edi. Lekin eng asosiy muammo bu G'arbning xohish irodasi emas, O'zbekistonning ichki vaziyatida deb o'ylayman. Chunki hech kim O'zbekiston hozir davlati va jamiyati qaysi yo'ldan ketadi, buni hech kim aytib bera olmaydi va kafolatlay olmaydi. Lekin umuman agar savol qo'yilsa-ki, qaysi bir yo'nalish ma'qulroq deyilsa, albatta O'zbekiston bosqichma-bosqich Rossiya bilan mana Kamron Aliyev aytgandek, Rossiya bilan munosabatlarni keskin sovuqlashtirmagan holda, imkon qadar munosabatlarni iliq saqlagan holda G'arb tizimiga o'tib borishi maqsadga muvofiq. O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan G'arb bilan yaqinlashuvini har doim qo'llab-quvvatlayman. Lekin bu, masalan, hozir amerikalik ba'zi bir senatorlar, kongressmenlar aytayotganidek, ba misoli islom ekstremizmi va terrorizmga qarshi degan bir rasmiy Toshkent tomonidan bo'rttirilgan va o'ylab topilgan bayonotlar atrofida bo'lish kerak emas menimcha. Chunki bugungi kunda O'zbekiston hududida O'zbekiston davlatchiligi misolida islom dinini dushman qilib ittifoqchilik qilish ertaga Amerikaning geostrategik manfaatlariga va O'zbekistonning dunyoviy taraqqiyotiga katta rahna soladigan holatga olib keladi. Chunki islom dini bu O'zbekistonda 14 asrlik, ya'ni 1400 yillik o'zlik va eng qudratli o'zlik va eng katta hajmga ega bo'lgan o'zlik. Shuning uchun mana bu yerda shunday savol turibdi haqiqatda.
Endi kamoldan mana NATO bilan ittifoqchi bo'lish bu o'zlikka uncha zid kelmasa kerak. Har holda mana Turkiya necha yildan beri NATOga a'zo va
NATO misolida aytmadim.
Qadriyatlarini nima qilmayapti?
Xuddi shunday.
Shu o'rinda mana Kamoldin mana rus mutaxassisi o'sha harbiy soha bo'yicha o'sha Vladimir Muxin biz bilan aloqada. Vladimir Muxindan so'rasak, xo'p, mana ikkita standart masalan, Rossiyadagi va O'zbekistondagi standartlarni yoki Rossiya va Amerika standartlarini farqi nima va ustuvorliklari nima? Vladimir Muxindan so'rasak shu narsani.
Ну как, Россия тратит на оборону гораздо больше, чем страны НАТО. Россия, это сказать, и страны ДКБ, они менее развиты по сравнению с НАТО. Ну, фактически союз ДКБ существует за счет России. НАТО, там каждый да, делает вклад. Ну и можно так сказать, что страны Европы и США, вот, и они, так сказать, глобально сформировали систему, которая способна влиять на те или иные процессы в мире. Россия пока это не может сделать. Поэтому если Узбекистан будет именно в политическом плане дрейфовать в сторону НАТО, это, конечно, для российских интересов будет не очень здорово. С точки зрения вооружений и стандартов НАТО, я уже сказал, Узбекистан такое не сможет потянуть.
Инди Владимир Мухин, бу ерда гап қуроллар тўғрисида бормаяпти. Бу ерда O'zbekistondagi aloqa tizimlarini, kommunikatsiya tizimlarini, ya'ni harbiy sohadagi tizimlarini o'sha NATO standartlariga qisman moslashtirish haqida gap bo'lar ekan, bu o'rinda sizni fikringiz qanday, ya'ni mutaxassis sifatida?
Система связи они могут использовать там эти станции там, ну, систему этот GPS могут использовать. Но это всё фрагментарно будет, понимаете? Для того, чтобы делать систему, ему нужны деньги. Ему это подарят, понимаете? Я не думаю, что этих подарков хватит, чтобы изменить систему.
Владимир Мухин фикрларида, россиялик таҳлилчи, ҳарбий соҳадаги таҳлилчи. Мана ҳозир биз билан жонли алоқада Тошкентдан Комрон ака, Комрон Алиев қатнашмоқда. Комрон ака, мана Россия қурал-ёроқ саноати ўзини Ўзбекистон тимсолидаги қурол сотиб оладиган бир харидорини йўқотишдан қўрқаётганини очиқ айтмоқда ва бу қанчалик хавфли, яъни сиз назарингизда?
Yo, detalji unaqa haligi jiddiy xavotir faqat shu qurolni sotish nuqtai nazaridan emas. O'zbekiston masalan unaqacha katta qurol sotib oladigan davlat emas. U hozir asosiy mablag'ini o'zini mana tinch qurilishiga ishlatish kerak. Lekin haqiqatdan ham masalan Rossiyani qurol yarog'lari ular Amerikaga nisbatan masalan bir 3 barobardan va undan ham ko'proqqa arzon hisoblanadi. Lekin har holda Rossiya imkoniyati darajasida O'zbekistonni o'zini ta'sir doirasidan chiqarmaslikka harakat qiladi. Qanchalik diplomatiya ishlaydi, qanchalik o'sha davlatda shu masalaga javob beradigan strukturalari, masalan, o'zini imkoniyatlaridan masalan foydalanadi. Bunga endi faqat biz masalan umid qilishimiz mumkin. O'sha boshqa yirik davlat bilan aloqalarni buzmasdan, ularni masalan xavotirlarini tinchitish yo'lidan ana qilib, chunki biz uyo tomon bo'lamizmi, bu yo tomon bo'lamizmi, baribir Rossiyaga bundan keyingi bir necha yuz yillar davomida qo'shni sifatida qolaveramiz. Baribir O'zbekistondagi mahsulotlarga ko'proq o'sha Qozog'iston tomonidan, Rossiya tomonidan masalan talab ixtiyor qiladi. Baribir qo'shnilik munosabatlarimiz davom etishi kerak. Endi faqat umid qilinadiki, ba'zi bir o'sha Rossiyadan uzoqlashuv va Amerikaga yaqinlashuv siyosati boshqa mamlakatlar bilan aloqani buzmaslik nuqtai nazaridan va qanaqadir yaxshilik yo'llari bilan amalga oshiriladi deb umid qilamiz.
Komra Ali fikrlari Toshkentdan. Endi Rossiya bilan bog'lansak, o'sha Rossiyada hozir xizmat taqdir taqozosi bilan o'sha yerda bo'lgan Baxtiyor aka, demak, O'zbekiston muntazam armiyasini podpolkovnik darajasiga yetgan zobit. Baxtiyor aka, sizning fikrlaringiz. Mana ikkita qurolni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Amerika qurollarini ham va o'sha Sovet qurolini, Rus qurolini ham va NATO tizimini ham va Rossiya tizimi bir-birining ustunliklari, kamchiliklari nimadan iborat sizning fikringiz? Baxtiyor aka.
Endi birinchi NATO bilan O'zbekiston armiyasini farqi shundan iboratki, bu ular harbiy doktrinasi bilan farq qiladi. Bu uzoq muddatga mo'ljallangan siyosiy va harbiy maqsad. Undan keyin qurol aslaha masalasi bo'yicha
o'sha standartlar masalasida, chunki mana Kalashnikov yaxshimi yoki ular avtomatimi yoki mana paytava yaxshimi yoki paypoqmi deganday, yoki ovqatlanish tizimi, hammomga borish, masalan Rossiya armiyasida haftada bir marta hammomga boradi. Bu yerda har kun dushga cho'milish mumkin. Rossiya armiyasida, Rossiya tizimida hammani stroyga solib ovqatlanishga boradi. Bu yerda shvedskiy stol. Shu ma'noda farqlar masalasida siz bir askar, zobit sifatida sizni moyilliklaringiz qanaqa? Baxtiyor aka.
Bu albatta g'arb yoshida askarlarga, zobitlarga ko'proq shaxsiy erkinlik ko'proq berilgan. Bu tomondan sovet standartidagi armiyalarda cheklangan shaxs huquqlari cheklangan ancha. Shuning uchun farqi shundan iborat. Endi albatta men erkinlik tarafdoriman. Bu tomon.
Baxtiyor aka, bilan aloqa uzildi. Biz bog'lanishga harakat qilamiz. Shu o'rinda hozir rossiyalik tahlilchi Vladimir Muhinni fikrini eslak, ya'ni NATO va sovet tizimi standartlarini farqlari haqida Vladimir Muhinni fikrlari. Vladimir aka, marhamat.
Стандарты НАТО. Ну, чем они фундаментально отличаются? Тем, что расходы на оборону у стандартов НАТО 2% от ВВП, Россия больше 3% тратит. Узбекистан больше 7% ВВП тратит на оборону. Это раз. Во-вторых, у них НАТО объединяет в основном демократические страны. А каримовский режим – это диктатурский режим. В России также проблемы с демократией. Вот вам, пожалуйста, отличие в стандарте. И тому, да, так далее, и тому подобное. Я не хочу углубляться, я считаю, что это надуманная тема, что Узбекистан полностью переходит на стандарты НАТО. Для того, чтобы перейти Узбекистану на стандарты НАТО, он должен изменить свою политическую систему, расходы на оборону, он должен встроиться в демократический процесс и проводить демократические преобразования. Этого в Узбекистане нет.
Демек Тарджимах Косяк, мана шу стандартлар ҳақида гапирар экан, Владимир Мухин, O'zbekiston o'sha NATO standartlariga o'tish uchun hech bo'lmaganda o'zidagi siyosiy rejimni o'zgartirish kerak va diktatura sharoitida bunaqa NATO standartiga o'tib bo'lmaydi degan fikrni izhor qildi. Yana Vladimir Muhinga savolimiz bor. Har holda mana keyingi 30 yilni oladigan bo'lsak, Afg'onistondagi urushdan keyin ko'pincha qurol aslahalar O'zbekistonda qolib ketmoqda. Mana Sovet armiyasi Afg'onistonni tashlab chiqqandan keyin butun tanklarni o'sha Termizda qoldirib ketdi, ya'ni O'zbekistonda qoldirib ketdi. Va ayni paytda mana Yevropa bo'lsin, Amerika bo'lsin, Afg'oniston hududidan chiqar ekan ba'zi bir qurol aslahalarini O'zbekistonda qoldiradi. Bunaqa mintaqaga qo'shni bo'lish va bunaqa qurol aslahalarini qolishida bir xayr bormi? Bir buni bir yaxshilik tarafi bormi? Sizning fikringiz qanaqa? Vladimir Muhin.
Это плюс. Всё, я коротко ответил. Плюс, 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 плюс.
Demak, buni qo'shuv alomati, ya'ni plus, ya'ni musbat deb aytdi Vladimir Muhin. Vladimir Muhinga rahmat aytamiz. Endi Kamron aka, sizning fikrlaringiz mana o'sha urush bo'layotgan hudud orqali o'zimizni mudofaa tizimimizni bir yaxshilab olish, bundan foydalanish masalasiga sizni qanaqa fikringiz bor bu tahlilchi sifatida, Kamron aka?
Savolni xiyol g'alatiroq qo'yayapmiz-da. Qanaqadir nimadandir foydalanib qolish kerak emasman u bu degan. Endi masalan Koreyaga to'xtalindi, Yaponiyaga to'xtalindi. Bu narsalar o'tdiki, masalan, urushlarga menimcha unaqa bog'liq joyi bo'lmasa kerak. Lekin masalan Yaponiyaning sanoati, Janubiy Koreyaning sanoati o'sha Amerikaning ta'sirida rivojlandi. Amerika texnologiyalaridan foydalanildi. O'shalarni maslahatchilaridan foydalanildi. Shu nuqtai nazaridan o'tdagi jarayonlar balki tezroq kechgan bo'lishi ham mumkin. Agarda eshitgan bo'lsak, o'sha butun quruq taqir toshdan iborat va atrofi haligi tuzli dengizdan iborat bo'lgan o'sha Yaponiya masalan taraqqiy etib ketdi. Koreya ham xuddi shunaqa ahvolda, unaqa hech qanaqa boyligi ham yo'q, haligi yetinaga degan yerini ham tayini yo'q, lekin shunga qaramasdan.
Endi Kamron aka, mana Afg'onistondan chiqayotgan yuklarni bir qismi o'sha harbiy narsalarning bir qismi bizda qolishi, masalan aloqa tizimlari bo'lsin yoki mana Hammer mashinalari keladi deyapti yoki dron uchqichlari, bundan foyda bormi yo yo'qmi? Ya'ni balkim barqarorlikka ziddir bu narsa, chunki mana Chexovda bitta nima bor-ku, miltiq osilib turgan bo'lsa u bir kun otilishi kerak degan bir iborasi bor Chexovni. Sizni mana shunga fikringizni so'ramoqchi edim-da Kamron aka.
Foydasi bo'lsa haligiu albatta haligiu qon darajasida chegaradan chiqmasdan masalan foydalangan ma'qul. Masalan O'zbekistonni o'sha Afg'onistondagi proyektlarda qatnashuvlari, masalan ko'prolar qurib berishlari, elektr energiyasi bilan ta'minlashlari, yo'llarni remontlarida qatnashuvlari bu albatta O'zbekiston uchun foydali. O'zbekiston Afg'onistonda tinch davlat bo'lishini, iloji bo'lsa demokratik yo'ldan borayotgan davlat bo'lishini xohlaydi. Lekin bu yerda strategik o'yinlar ketayotganini ham ko'zdan qochirmasligimiz kerak. Masalan, Amerikaning maqsadi nimadan iborat? Masalan, ruslar kechagi kunduz mana Taliban bosib kelyapti, ana Taliban bosib kelyapti, ana unisi Buxoroni bosib olaman degan, mana buni Samarqandni bosib olaman degan. Bular hammasi ko'pirtirilgan va o'zini foydasi uchun qilinayotgan haligi vohmalardan, tahdidlardan iborat bo'lsa kerak menimcha.
Komro Ali fikrlari edi havo mavzularida. Ozodlikni qurultoyi eshittirishda O'zbekiston NATO standartiga o'tadimi degan savol javobini qidiryapmiz. Hozir biz bilan aloqada, demak, Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Mana turli fikrlar aytdi Kamoliddin. Hatto mana Kamolanaka aytdiki, agar O'zbekiston mabodo Rossiya siyosiy irodasiga biroz zid borsa, har xil janjallar ham chiqishi ehtimolini, xavotirini aytib o'tdi-da endi Kamolanakaning fikrlari. Sizni kuzatishlaringiz.
Demak, bu fikrlarga qo'shilaman. Gap shundaki, agarki tashqi dunyodan kimdir birov O'zbekistonga ta'sir qila olsa, bu aynan Rossiya. Ya'ni tashqi dunyo O'zbekistonning atrofidagi davlatlar, umuman dunyo davlatlaridagi O'zbekistonga ta'sir qilish potensialini 100 ga bo'ladigan bo'lsak, taxminan 60-70% bitta Rossiyani o'ziga to'g'ri keladi. Mana xabaringiz bor, Rossiya yaqinda Yevropa ittifoqi bilan vizasiz rejimga kirish uchun Markaziy Osiyo davlatlari bilan vizani joriy qilmoqchi va birinchi o'rinda hozirgi siyosiy konjunkturadan kelib chiqib O'zbekiston bilan o'shani joriy qilmoqchi. Bu bir tomondan siyosiy konjunktura, ikkinchidan aynan O'zbekistondan borayotgan mehnat muhojirlari million-millionni tashkil qiladi. Endi mana yuqorida bir savol berib o'tdingiz, haqiqatda O'zbekiston front bo'yi davlat. Ya'ni buning xayri bormidi, ya'ni ijobiy tomonlaridan bordir degan savol qo'ydingiz.
Nima ijobiy deb aytdi mana Vladimir Muxiyatki?
Yo, men bu fikrga qo'shilmayman. Gap shundaki, Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistondagi avtoritarizmning asosiy ma'naviy oziqa oladigan holati bu Afg'onistondagi urush va Tojikistondagi fuqarolik urushi. Chunki avtoritarizm oziqlanishi uchun, ma'naviy o'ziga quvvat yig'ishi uchun katta bir atrofdagi bir konflikt kerak bo'ladi. Agarki mintaqada barqaror tinchlik bo'ladigan bo'lsa, bu siyosiy islohotlarni ertami kechmi boshlashga to'g'ri keladi. Va O'zbekiston front bo'yi davlati bo'lib, aynan Afg'oniston orqali ham o'zining ichki siyosatini ham tashqi siyosatdagi bir mavqeini mustahkamlab turibdi. 21-asrdagi eng uzoq urush aynan bizning yonimizdagi Afg'onistonda bo'lyapti va Afg'onistonning 3 asosiy qo'shnisi bor. Bu Eron, Pokiston va O'zbekiston. Va aynan O'zbekistondagi avtoritarizm mana shu urushdan ham ichki siyosatda ham tashqi siyosatda fenomenal darajada oziqlandi. Andijon voqealari kechirildi. Sanksiyalar olib tashlandi va mana hozir boshqa bir siyosiy nima deydi, kelishuvlar ketyapti. Demak, buni Afg'onistondagi vaziyatni men faqatgina O'zbekiston demokratiyasi va xalqi uchun, millatning taqdiri va davlatchiligimizning taqdiri uchun buni bir salbiy fenomen deb bilaman.
Endi mana tarix bor-ku, Kamoliddin, Vietnam bilan Amerika urushar ekan, o'rtada Janubiy Koreya ancha rivojlanib qoldi-da. Bugungi Janubiy Koreyani bugungi rivojlanishida o'sha urushni katta nimasi bor-da, xizmati bor, chunki urush bu sarf xarajat. Hatto mana biz bilamiz, mana Chexiyada 2-chi jahon urushida bitta Batya degan etik doz juda boyib ketgan, o'sha askarlarga etik tikib. Shu ma'noda bir foydasi yo'qmi iqtisodga?
Ha, endi u mana hozir Afg'oniston Amerikaning, umuman G'arbning asosiy strategiyasi Afg'oniston bo'yicha Afg'onistonni tashlab chiqish va qo'shni davlatlarda bufer hududlarni shakllantirish strategiyasiga o'tdi. Shuning uchun O'zbekiston bilan, Tojikiston bilan, imkon qadar Pokiston bilan munosabatlar mustahkamlanadi, kuchaytiriladi. Chunki toliblarni tegib turishni boshqa chorasini G'arb topa olmayapti. Bu ijobiy tomon. Lekin bunga qanchalik O'zbekiston hukumati tayyor bo'ladi? Mana yuqorida rossiyalik ekspert aytdi-ku, O'zbekiston ma'lum bir siyosiy islohotlar o'tkazmas ekan NATO bilan samimiy munosabatlarni yo'lga qo'ya olmaydi deb. Bu juda ham to'g'ri aytilgan gap. Gap shundaki, NATO davlatlarining ichkarisida o'zini ma'lum bir tamoyillari mavjud. Mana shu tamoyillarga to'g'ri, mana Hozir g'arb davlatlari qurol asaqatni tashlab ketaman deganda, g'arbdagi inson huquqlari qudratli tashkilotlari ham bir janjal ko'taryapti. Bu xalqini otadi, xalqini qiynatadi, ya'ni qonlar to'kiladi. Shuning uchun bu avtoritar davlatda qolish mumkin emas degan. Agarki siyosiy rejimning tabiati mu'tadil avtoritar yoki imkon qadar bir yumshoq avtoritar yoki demokratik bo'lgan deydi, bunday savollar qo'yilmas edi. Demak, bunga ko'proq aynan O'zbekiston siyosiy tizimi tayyor bo'lishi kerak. Hamma masala aynan shu yerda kelib to'xtayapti menimcha.
Qahramon akadan so'rasak, kechirasiz, ismini aytmasligimiz kerak edi. Komron akadan so'rasak, endi Komron aka, siz nuqtai nazaringiz qaraq, oxir oqibatda mana 20 yildan beri O'zbekistondagi o'sha armiyani rivojlantirishimiz kerak edi. Biror bir standartga to'g'irlash kerak edi. Shu ma'noda paytdan foydalanib, o'sha NATO standartiga o'tib qolganimiz yaxshi emasmi? Boya shunaqa yaxshi ma'qul deganingiz.
Yaxshilikka yaxshi, albatta, masalan, bo'lay peredavoy armiya bilan munosabatda bo'lish, o'shalarning standartlariga o'tish, ikkinchi tomondan dunyo murakkab, munosabatlar hammasi murakkab. O'shaning uchun boshqa serdirjavani o'zbekchasiga nima deydi? O'sha masalan, o'ta yirik davlatlarni bittasiga yoqsa, bittasiga yoqmaydi. O'shaning uchun qilib shu siyosatni olib borayotganlar, agarda hammasini hisob kitobini qilib, tibbiyoti bexavotir bo'ladi deb bilib turib qilinayotgan bo'lsa yaxshi. Endi noxush voqealarga agarda bir sabab bo'ladigan bo'lsa, unda albatta yomon.
Qahramon aka, endi sobiq o'sha sovet prostranstvosida ko'p odam ham o'tdi, mana Boltiq bo'yi o'tdi. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz bormi? Ya'ni bizdan oldingilar ham o'tgan-ku har holda.
Mana misol uchun anaqa Gruziya o'tgan, to'g'rimi? NATO standartlariga. Ozarbayjon ham masalan har holda o'tayotgan bo'lsa kerak menimcha. Chunki Turkiya bilan munosabatlar anaqa juda zich, yaqin. Demak, respublikalar o'tayotgan bo'lsa O'zbekiston uchun ham o'tish imkoniyatlari mavjud bo'lsa kerak. Lekin hammasi o'sha katta yirik davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq. Dunyodagi siyosatlarni qanchalik murakkabligi, agarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qaysi bir mamlakatlarda har xil voqealar bo'ladi, har xil noxush holatlar yuz beradi. Ular ham hammasi o'zidan o'zi emas-ku. Masalan, o'sha ba'zi bir yirik davlatlarni josuslik xizmatlari bor, ular ish qiladi, maxsus diversiyalar uyushtiriladi, maxsus xalq chiqishlari tashkil qilinadi.
Kamoran aka, endi o'zingiz boshida aytganingizdek, oxiri baxayr bo'lsin. Eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamoliddin Rabbimov, sizga qaytsak, umumiyatla, ya'ni qachondir o'sha NATO tizimiga o'tamizmi, g'arb tizimiga o'tamizmi, shunaqa istiqbol masalasida sizning fikrlaringiz bormi?
Menimcha mana shunday jiddiy islohotlar qilinsa yaxshi bo'lar edi, lekin harbiy islohotlarning birinchi sharti bu siyosiy islohotlar, jiddiy siyosiy islohotlar. Gap shundaki, mana NATOga a'zo bo'lgan faqatgina ikki davlat demokratik bo'lmasdan qabul qilingan, o'sha Turkiya va Gretsiya. Lekin u paytda sovuq urushning bir cho'qqiga chiqqan bir pallasi edi. Lekin bugungi kunda NATOning kengayishini o'zi yoki NATO bilan hamkorlik qilishni o'zi NATOning ichkarisida har xil bahs munozaralarga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, O'zbekiston o'zida shunday bir qudrat topa oladimi degan savol markaziy savol bo'lib qolyapti. Gap shundaki, Rossiya bilan munosabatlarimiz shakllanib ulgurgan. Keyingi ikki asrda biz Rossiya bilan birga yashadik. Va bugungi kundagi islohotlarni Rossiyani ranjitmasdan va Rossiyani ishontirish orqali, unga qarshi qaratilmaganligi ishontirish orqali qilish, bu siyosiy mahorat. Lekin mana hozir chiqayotgan ma'lumotlarga qaraganda, maqollarga qaraganda O'zbekiston bilan G'arbning hamkorligi zamiri asosida yagona maqsad bu Yevrosiyo loyihasini, Putinning markaziy loyihasini chippakka chiqarish maqsadi turibdi deyilyapti. Menimcha mana shunga o'xshagan qaltis loyihalarda ishtirok etish O'zbekiston davlatchiligi uchun ma'lum bir tahdidlar shakllantirishi mumkin. Alo.
Endi tahdidlar hozircha, endi Kamoliddin Rabbimov fikrlaridir, rahmat. O'zbekiston NATO standartiga o'tadimi degan savol javobini muhokama qildik. Mendan oldin hamkasbim Hasanjon, demak, Aleksandr Golskga murojaat qildi. Bu Rossiyadagi Yezhdnevniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golskga. U bu g'arb davlatlari hisobiga O'zbekiston NATO standartiga o'tishi mumkin degan ehtimolni ilgari surdi. Demak, Aleksandr Golskga ko'ra O'zbekiston MDHni kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkilotidan chiqqan va shu bois prezident Karimov hozir juda manfaatdor bo'lib turgan g'arb davlatlari yangi o'yinni boshlayotganini xohlayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston vaziyatda xarajatlarni NATO o'z zimmasiga oladi, deb ta'kidladi Rossiyadagi Yezhdnevniy jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Golsk. Har holda Bular hammasi taxmin, demak bu yerda faqat taxmin va iddaolar haqida gap ketyapti va kelajakda istiqbolda O'zbekiston NATO standartiga o'tishi mumkinmi degan savol javobini muhokama qildik. Men tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana xavotir qillarda g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.